گلوخ یرورد Այն ժամ, ո վայ քեզ, խիզախ սաքսոնացի, ոսկեգան գուրու կապուտաչիա, որ եկել ես երկրից, ուր լեր կապերը միշտ ունկնդիր են շառաչին ծովի. Թոմսոն, ազատություն. Ընդարձակ, բայց ոչ բարձր դահլիճում, կաղնեփայտե կոպիտ տաշված մեծ սեղանի վրա դրված էր Սեդրիկ Սաքսի երեկոյան ընթրիքը. Սենյակը երկնքից բաժանվում էր միայն տանիքով, որ ծածկված էր տաշուկով ու եղեգնով, և ամրացված էր ամուր փայտամածով ու կերաններով. Դահլիճի երկու ծայրերին հսկայական օջախներ կային, որոնց ծխնելուզներ այնքան անհաջող էին շինված, որ ծխի մեծ մասը մնում էր ներսը. Մշտական ծուխում մրից առաստաղի կերաններն ու փայտամածը ամբողջապես ծածկված էին փայլուն հաստ շերտով, ինչպես սև լաքով. Պատերին կախված էին որսորդական ու մարտական զենքերի զանազան պիտույքներ, իսկ անկյուններում երկփեղկ դռներ կային, որոնք տանում էին ընդարձակ շենքի մյուս սենյակները. Ամբողջ կահավորումը աչքի էր զարնում սաքսոնական խստաշունչ պարզությամբ, որով հպարտանում էր Սեդրիկը. Հատակը ծեփված էր կավի ու կրի ամուր շաղախից, որ մեր օրերում էլ դեռ կարելի է տեսնել հին շտեմարաններում. Դահլիճի մի ծայրում հատակը մի փոքր բարձրացված էր. Այդտեղ, որ կոչվում էր պատվո բարձունք, կարող էին նստել ընտանիքի ավագ անդամները և հարգարժան հյուրերը. Բարձունքի առջև դրված էր կարմիր թանկարժեք սփռոցով ծածկված մի սեղան, որի մեջտեղից դահլիճի ցածր մասի երկարությամբ դրված էր մյուսը, նախատեսված տնային սպասավորության և ռամիկների համար. Սեղանները միասին տե տառի ձև ունեին, կամ նույն սկզբունքով շինված այն հինավուրջ ճաշասեղաններին էին նման, որ այժմ էլ դեռ գոյություն ունեն Օքսվորդի և Քեմբրիջի քոլեջներում. Բարձունքին գլխավոր սեղանի շուրջը դրված էին ամուրաթորներ և փորաքանդակված կաղնեփայտից բասկաթորներ։ Բարձունքի վրա մահուդի ամփովանի էր շինված, որ այնտեղ նստողներին պաշտպանում էր տանիքից թափանցող անձրևից։ Բարձունքի մոտ պատերը ծածկված էին խայտաբղետ կոպիտ նախշավոր գորգերով, իսկ հատակին փռված էր նույնպիսի վառ գույնի գորգ։ Երկար ստորին սեղանի վերևը, ինչպես արդեն ասացինք, ոչ մի տեսակ առաստաղ չկար, ոչ ամփովանի կար, ոչ պատերին գորգեր, ոչ էլ կավե հատակին. Աթորների փոխարեն երկար ծանր նստարաններ էին դրված. Վերին սեղանի մեջտեղում երկու բասկաթորներ մյուսներից վեր էին դրված տանտիրոջ ու տիրուհու համար, որոնք ներկա էին գտնվում և գլխավորում էին բոլոր ճաշկերույթները, ու դրա համար էլ հաց տվող պատվավոր անունով էին կոչվում. Այդ բասկաթորների մոտ ցածրիկ նստարաններ էին դրված ոտքերի համար, որ զարդանախշված էին փղոսկրով ու փորագրություններով, և ցուցադրում էին տերերի առանձնահատուկ տարբերությունը. Այդ բասկաթորներից մեկին այժմ նստած էր Սեդրիկ Սաքսը, և անհամբերությամբ սպասում էր ընթրիքի. Թեև կոչմամբ նա տան էր, կամ ինչպես նորմաններն էին կոչում Ֆրանկլին, սակայն ճաշի կամ ընթրիքի ամեն մի ուշացումը պակաս զայրույթ չէր պատճառում նրան, քան հին կամ նոր ժամանակների ամեն մի օլդերմենի. Սեդրիկի դեմքից երևում էր, որ նա ուղղամիտ, անհամբեր և դյուրաբոր ոգմարդ է, միջահասակ, լայնաթիկունք, երկար ձեռքերով. Աչքի էր ընկնում այնպիսի մարդկանց ամրակազմությամբ, ովքեր սովոր են դիմանալու դաժան զրկանքների ու որսի ընթացքում երկար հոգնության. Գլխի ձևն ուղիղ էր, ատամները ճերմակ, լայն դեմք ուներ, կապույտ խոշոր աչքեր. Խիզախություն ու ուղամտություն էր շնչում նա, և այնպիսի բարեհոգություն արտահայտում, որ հեշտության փոխարինվում է անսպասելի զայրույթի բռնկումով. Հայացքի մեջ շողշողում էին հպարտությունն ու մշտական զգոնությունը, որովհետև այդ մարդ ամբողջ կյանքում պաշտպանում էր իր իրավունքները, որի նկատմամբ անվերջ ոտնձգություններ էին կրկնվում. Իսկ նրա անհամբեր, տաքարյուն ու վճռական խառնվածքը մշտապես տագնապի մեջ էր պահում նրան իր բացառիկ դիրքը պահպանելու համար. Սեդրիկի երկար, շեկ վարսերը մեջտեղից ուղիղ կծով բաժանվում էին երկու մասի, թափվում էին ուսերին, և նոր-նոր սկսել էին արծաթին խփել, թեև արդեն 6-րդ տասնամյակն էր լրացնում. Նրա հագին կանաչ կաֆտան կար, օձիքի և թևածալերի մոտ եզրավորված գորշ սկյուռի մորթով, որը ճերմակ կզաքիսից էժան է գնահատվում. Կաֆտանը կոճկված չէր, և տակից երևում էր մարմնին կիպ նստած կարմիր մահուդի բաճկոնակը. Նույն կտորից կարված տաբատը հասնում էր միայն ծնկներին, սրունքները թողնելով բաց. Նրա կոշիկները նույն ձևի էին, ինչ որ իր գյուղացիներինը, բայց լավագույն կաշվից էին կարված, և առջևում կոճկվում էին ոսկե աճարմանդով. Թևերին ոսկե ապարանջաններ էր կրում, վզին, լայն մանիակ, միևնույն թանկարժեք մետաղից. Կապում էր թանկարժեք քարերով զարդարված գոտի, որին ամրացված էր կարճ և սրածայր, ուղիղ երկսայրի թուր. Նրա բազկաթոռի ետևում կախված էր կարմիր մահուդից կարված մորթազարդ երկար թիկնոց և հարուստ զարդարված գլխարկ, որ կազմում էին հարուստ հողատիրոջ սովորական դսնավոր կոստյումը. Նրա բազկաթոռի թիկունքին ամրացված էր պողպատե փայլուն լայն գլխով մի կարճ որսատեկ, որ որսի ժամանակ ձեռնափայտի կամ զենքի դեր էր կատարում. Մի քանի ծառաներ, որոնց հագուստները տիրոջ շքեղ կոստյումի և խոզարած գուրթի կոպիտ ու հասարակ հագուստի մի տեսակ անցումային աստիճանն էին կազմում, նայում էին իրենց տիրակալի աչքերին և սպասում նրա հրամանին. Նրանցից երկու-երեքը, ավակները, կանգնած էին բարձունքին, Սեդրիկի բազկաթոռի ետևում, մյուսները ցածում, այստեղ կային նաև այլ տիպի ծառաներ. Երեք հատ փրչոտ քերծեներ, որոնցով այն ժամանակներում գայլի և եղջերվի որս էին անում. Մի քանի ահռելի փորները ներս ընկած բարակներ և երկու փոքրիկ շնիկներ, որոնց հիմա թերիեր են կոչում. Դրանք անհամբերությամբ սպասում էին ընթրիքի, բայց իրենց հատուկ շնային հոտառությամբ զգալով, որ տիրոջ տրամադրությունը տեղը չէ, չէին համարձակվում խախտել նրա մռայլ լռությունը. Գուցե և վախենում էին ճերմակ մահակից, որ դրված էր տիրոջ սպասքի մոտ, և ծառայում էր չորքոտանի ծառաների աներեսությունը կանխելու նպատակին. Միայն մի սոսկալի պառավ գելխեղդ էր, երես տված սիրեցյալի անպատկառությամբ մոտ նստել պատվարժան բազկաթոռին, և ժամանակ առ ժամանակ համարձակվում էր իր վրա հրավիրել տիրոջ ուշադրությունը. Մեկ իր խոշոր, փրչոտ գլուխը դնելով նրա ծնկին, մեկ քիթը մտցնելով նրա բռի մեջ, սակայն նույնիսկ նրան էին հեռացնում խստորեն գոչելով. «Կորի, Բոլդեր, կորի, սիրտ չկա»։ Բանն այն է, որ Սեդրիկը, ինչպես արդեն նկատեցինք, անդրամատիր էր. Լեդի Ռովենան, որ մի ինչ-որ հեռավոր եկեղեցի էր մեկնել երեկոյան աղոթքի, նոր էր միայն վերադարձել, և հապաղում էր իր սենյակում, փոխելով անձրևից թրջված գեստը. Գուրթի մասին ոչ մի լուր չկար, թեև վաղուց արդեն բոլուկը տուն պետք է բերած լիներ. Մինչդեռ ժամանակները տագնապալի էին, և կարելի էր վախենալ, որ բոլուկը ուշանում է ավազակների հանդիպելու պատճառով, որոնք շատ-շատ էին շրջակայքի անտառներում, կամ որևէ հարևան բարոնի հարձակման պատճառով, որն այնքան վստահ է իր ուժերին, որ ոտնձգություն է կատարում ուրիշի սեփականության նկատմամբ. Իսկ քանի որ սաքսոն կալվածատերերի հարստության մեծ մասը խոզերի բազմաթիվ բոլուկներն էին, հատկապես անտառոտ վայրերում, որտեղ այդ կենդանիները հեշտությամբ էին կերակրվում, ապա Սեդրիկը հիմնավոր պատճառներ ուներ անհանգստանալու. Իլերում են այդ ամենի, մեր սաքսոն տանը կարոտում էր և ծաղրածու վամբային։ որն իր կատակներով համեմում էր երեկոյան ընթրիքը և յուրահատուկ համ տալիս գինուն ու Էյլին։ Սեդրիկի սովորական ընթրիքի ժամը վաղուց արդեն անցել էր, իսկ նա կեսօրից հետո ոչինչ չէր կերել։ Մի բան, որ միշտ կարող էր գցել հարգարժան հողատիրոջ դրամադրությունը, ինչպես որ հաճախ պատահում է նույնիսկ մեր օրերում։ Նա իր դժգոհությունն արտահայտում էր կծկտուր նկատողություններով, մեկ քթի տակ փնփնթալով, մեկ դիմելով ծառաներին, ավելի հաճախ իր մատռվակին, որ հանգստացնելու նպատակով ժամանակ առ ժամանակ գինով լի արծաթե բաժակ էր մատուցում նրան։
«Լեդի Ռովենան ինչու է հապաղում»։
«Հիմա կգա, գլխազարդն է փոխում»։ Պատասխանեց կանանցից մեկը այնպիսի համարձակությամբ, որով տիրուհու սիրելի սպասուհին մեր օրերին խոսում է ընտանիքի գլխավորի հետ։ «Չէ՞ որ դուք ինքներդ չեք ցանկանում, որ նա սեղանն ստի միայն թասակով ու շրջազգեստով. Իսկ մեր օրերում ոչ մի տիկին ավելի արագ չի հագնվում, քան Լեդի Ռովենան»։
Այդպիսի անարարկելի փաստարկը ասես բավարարեց Սեդրիկին, որն ի պատասխան ինչ-որ անհոդաբաշխ բան փնփնթաց, ապա նկատեց.
«Դա աստված, որ հաջորդ անգամ լավ եղանակ լինի, երբ նա գնալիս լինի Սուրբ Իոհանի եկեղեցին»։ «Սակայն», շարունակեց նա, դիմելով մատռվակին և անսպասելիորեն բարձրացնելով ձայնը, ասես ուրախանալով, որ առիթ գտավ անարգել իր վրթով մունքը թափելու։
«Գուրդն այսքան ժամանակ ինչու է տնկվել դաշտում»։
«Տեսա, վատ լուր ենք ստանալու մեր բոլուկի մասին. մինչդեռ նա միշտ ճանասեր ու զգույշ ծառա է եղել. արդեն մտածում էի լավ պաշտոնի դնել. նույնիսկ իմ թիկնապահն էի ուզում դարձնել»։
Այստեղ մատռվակ Օսվալդը համեստորեն համարձակվեց նկատել, որ լույսերը մարելու ազդազանգը ընդամենը մի ժամ առաջ է տրվել։ Այդ պաշտպանությունը այնքան էլ հաջող չէր, որովհետև մատռվակը շոշափեց մի հարց, որի հիշատակումը անտանելի էր Սաքսի լսողության համար։
«Գրողիցոց այդ ազդազանգը», գոչեց Սեդրիկը, «և այն տանջողը, որ հնարել է այդ, և այն անգլուխ ստրուկը, որ համարձակվում է այդ մասին սաքսոներեն խոսել իլուր սաքսոնական ականջների»։
«Ազդազանգ», շարունակեց նա քիչ լռելուց հետո, «չեմի,